Slušate podcast Zamalo odrasli. Zdravo svima i dobrodošli u novu epizodu podcasta Zamalo odrasli. Danas pričamo o nečemu o čemu sam htjela pričam već duže vrijeme, međutim, htjela sam sačekam da ja mogu kažem nešto iz svog liječnog iskustva i drago mi je da jesam, zato bi suprotno morala snimam novu epizodu. A to su studentske stipendije. Htjela bih da podelim u ovoj epizodi koje su to stipendije, koji su uslovi da se one dobiju i koje su neke stvari na koje treba da obratiš pažnju, jer sam ja iz svog iskustva primetila da je to nešto što je bitno. I da, kao što sam rekla, sad pričam iz ličnog iskustva jer sam po prvi put dobila onu opštu studentsku stipendiju koju dodeljuje Ministarstvo prosvete i zbog toga sam, jel te, pošto sad konačno i legla prva, odnosno prva i druga rata, odlučila sam da pričam upravo o tome. Pa da počnemo od nje jer je to najčešća stipendija koja može se dobije i ona ima dva uslova. Prvenstveno da ti je prosek preko 9, a drugo da nisi, da svake godine očistila godinu. Mislim, da li možda se desi kao ako, ne znam, u jednoj godini ne očistiš sve, ali u sljedećoj očistiš sve prethodno, da je to i dalje ok. Verovatno, ne znam, nisam tačno sigurna, zato što se piše ukupan broj bodova koji si kao upisao i ukupan broj bodova koji si do tada, jel te, dao. I to je ono što u stvari gledaju. I jako je bitno da prosek bude preko 9. Ako ti je prosek bukvalno 8,99, nećeš dobiti, ne možeš da dobiješ. Ono kako se ovdje odlučuje ko će dobiti i ko ne je tako što postoji način bodovanja, znači jedno je prosek, a drugo je godina studija. U principu, oni koji su na višim godinama studija imaju prednost, zato što recimo evo, ja sam sad na masteru, ja sam prvi put ove godine dobila i ja da nisam dobila ove godine, ja ne bi mogla praktično dobijem nijedne druge, sem ako ne upišem ovdje doktorske studije. U tom smislu, neko ko je druga godina ima mnogo veću šansu da i sljedeće i one tamo godine ostvari stipendiju, samim tim, ajde kažemo, zato taj neko ima i, ajde kažemo, manje šanse, a i plus kao, recimo, da je teže održavati prosek iznad 9 na duže staze, što u mom slučaju nije bilo tako. Zapravo, meni je prosek se poboljšavao vremenom, ali dobro, hajde da kažemo da je to nešto. I u principu, koliko ja znam, ljudi manje više ukoliko zadovoljavaju te uslove, oni i dobiju stipendiju. Da li možda se desi da ne dobiješ, nisam sigurna jer ne znam, jer uglavnom ne piše, nema spiska. Kao, samo ti provjeravaš da li si ti konkretno dobio ili dobila. I do sada ja nisam čula da je neko zadovoljio uslove, a da nije dobio ovu stipendiju. Ova stipendija je 13.000. I ono što je jako bitno za većinu stipendija, pogotovo ove, ajde da kažemo, poznatije stipendije, je to da nemaju veze sa prihodima roditelja. Što znači da svako može da ih dobije samo na osnovu svog uspeha, a nije bitno šta na papiru piše koliko vaši roditelji zarađuju. Zašto to naglašavam? Zato što postoji studentski kredit koji je po sličnom principu kao ova stipendija. Ranije su bili iste veličine, ne znam da li su i dalje. Mislim kao u smislu, ista količina novca se dobijala i cijela poenta je bila tu da je niži uslov, da moraš imaš prosek 8,5, ali za razliku od stipendije koja te nagrađuje za prethodni uspjeh, kredit je takav da ti unapred kažeš ok, ja ću imati prosek preko 8,5, jer ako nemaš preko 8,5, moraš da im vratiš novac. Ako imaš prosek preko 8,5 kad završiš fakultet, ne moraš da im vratiš novac. Međutim, za kredit se gleda i u primanja roditelja, odnosno ono što na papiru tako piše. I samim tim, ljudi koji čiji roditelji imaju veća primanja, prosto ne mogu dobiju kredit, jer je poenta da se pomogne nekome ko prosto ne može, ko nema dovoljno sredstava da se sam izdržava. I zato je i, kažem, nekako i niži taj kriterijum, zato što ipak imaš i neke druge uslove. Zato, recimo, za meni, ako nisam nikad pokušala, pretpostavljala sam da ne mogu dobijem stipendiju, iako ja objektivno zapravo nemam velika primanja, jer moja zvanična primanja su zapravo samo alimentacija mojih roditelja, od mojih roditelja, međutim, to se nigde na papiru, nažalost, ne vidi. I zbog toga ja nisam bila u mogućnosti, odnosno nisam ni pokušavala da se prijavim jer sam znala da je velika šansa da neću dobiti. I zbog toga ova stipendija je super zato što to nije bitno. Bitno je samo kakav je tvoj uspeh. I kažem, ja sam ove godine dobila tu stipendiju, prethodnih godina nisam i pričat ću zašto i kako. Ono što je tu bitno je što ove godine je prešla na poštansku štedionicu i ja recimo nisam morala dodatno za samu stipendiju da idem ništa da potpisujem zato što sam već uzela onu studentsku karticu koju poštanskoj štedionici, tako da mi sada direktno novac stiže tamo. Da, poštanska štedionica je užasna, ali šta se radi? Prosto to ti je što ti je. Mislim, radije ću primim novac nego da ga ne primim. Ove godine one u iznosu od 13.000 u 10 mesečnih rata. Međutim, ono što znam da se dešavalo i ranije, a dešava se i sada, s obzirom da bi ona trebala se isplaćuje 10 meseci, kao koliko idemo na fakultet, pošto ona 2 meseca ne postojimo. Ono, 2 meseca kada kao, ne idem na fakultet, ali učim za ispit i sve ostalo, tih 2 meseca ne jedemo ništa, ne trošimo ništa, ali dobro, nema veze. Generalno, ono bi trebalo se isplaćati od oktobra pa narednih 10 meseci. Međutim, pošto su prijave tek u oktobru, ne može počne tada se isplaćuje. I zapravo tek smo, mislim smo mi negde u decembru saznali da li smo dobili, da li nam je odobreno ili ne. To se provjeravalo ranije na sajtu banke, a sad se ne sjećam, neko je negde to prosledio, bio je neki sajt, ukucaš svoje tipa jedinstveni matični broj ili tako nešto i izađe ti. U tom smislu vrlo jednostavno da se proveri. A isplate su krenule tek pre par dana i eto. I sada će one da se isplaćuju uglavnom u dve rate odjednom. Tako su radili i ranije, sem što nekad se desi da im malo ponestane para u budžetu, pa onda to malo razvuku, ali dobro, ajde. I znači, to je ta stipendija Ministarstva prosvete koja, ja je kažemo, stipendija koja se definitivno najviše dodeljuje. To svakako, i stipendija koja nije velika, ali svakako definitivno da je značajna, u smislu bolje da imaš nego da je nemaš, nema nikakvih sad dodatnih nekih uslova, dodatnih nekih kriterijuma bukvalno mogu svi, sem što možeš tek od druge godine se prijavljuješ, s obzirom da u prvoj godini nemaš prethodni ostvaren prosek na fakultetu. I to je to. Može i na master studijama, može i na doktorskim studijama, koliko ja znam. Mislim, na master studijama svakako, evo me, a mislim da može i na doktorskim. I eto, to je nešto što mnogim studentima jako puno znači i što da se ne prijaviš i što da na taj način sebe ne nagradiš za dobar trud i rad. Sljedeća stipendija, koja ja mislim opet od Ministarstva prosvete, nisam najsigurnija, ali svakako isti fazon. Ona je, to sam htjela kažem za ovu prethodnu stipendiju, kako se za nju prijavljuješ, tako što to su konkursi koji se objavljuju negde tu kažem u oktobru, uglavnom ti imaš period dokle možeš to da predaš ta dokumenta, ona se uglavnom predaju na fakultetu i uvijek ti piše šta tačno treba da predaš, ali uglavnom to su tipa imaš neki taj obrazac koji kupiš ti po službenom glasniku ili gde već, ili prosvetni nešto. Gde kupiš taj obrazac, treba da ga popuniš, treba nešto ti da studentska služba od tih potvrda i ostavljaš njima. U tom smislu dosta je jednostavno, zato što sve ti je tu, ti samo treba da popuniš i da njima predaš i ostalo oni sve završe, nema ništa sa ti dodatno. Sljedeća je stipendija za nadarene, koja je veća, ona je 24.000 10 meseci. I ona također, kažem, nema nikakve uslove vezane za primanja roditelja. U odnosu na ovu običnu stipendiju, ona ima samo jedan dodatan, ajde da kažemo, uslov, a to je test. Znači, za nju se prijavljaš zapravo, iako ti treba manje više isti podaci kao za ovu prethodnu, za nju se prijavljaš preko sajta i isto tako izađe konkurs, imaš sajt na kojem se prijavljuješ ili je preko sajta dositeja. Ja mislim da si za ovu prijavljaš preko sajta. Da, moraš da ostavljaš negdje email adresu. Da, prijavljaš se preko sajta i, kažem tu, imaš taj dodatni test. Zato je to kao za nadarene. Znači, ne samo što imaš prosek preko 9 i što završaš studije na vrijeme, nego što dodatno treba da uradiš test koji ja iskreno nisam znala kako će izgledati. Uopšte nisam bila ni na koji način pripremljena jer principu kao ne kažu ti nikakav je test. ove godine, ne znam kako je bilo ranije, ali ove godine testiranje je bilo prvo online, drugo uživo. I to ono što je malo onako neobično, što ti ne znaš zapravo kad će biti testiranje, nego ti jave, recimo, nije baš nedelju dana unapred, a možda su tipa dve nedelje unapred javili za taj prvi krug testiranja. I ja sam sasvim slučajno baš za to vrijeme bila u Austriji. I da, baš je nestala struja dok sam ja radila test, ali nema veze. Nema veze, to je sve okej. Okay. Ono što ja mogu ti kažem je da to u stvari nešto što bi ja možda najbolje označala kao test inteligencije, ali onako šareno sve, zato što upravo imate neke, aj kažemo, forme koje bi trebalo da provališ i da, znači, prosto u tom smislu samo klikćeš. Nemaš ništa da ti pišeš, ne, samo klikćeš tipa jedno, drugo, treće i to je to. Iz više delova se sastoji, sad možda neko sebi složi sa mnom da je to test inteligencije. Mislim, ja kažem tako zašto sam radila neke testove inteligencije i po formi me podsjeća na to. Sastoji se iz mnogo delova i meni se čini da su pokušali da pokriju različite tipove inteligencije, znači oni kao 7 tipove inteligencije i to, zato što su, na primjer, prve stvari bile vezano za, zapravo to, taj prvi deo je možda najviše bio kao opšta kultura, zato što ipak si morao i moral da znaš neke stvari, jer tipa imaš, mislim da su tipa bile kao grupe sličnih stvari, znači kao daju ti listu nečega i ti da vidiš ili ko je uljez ili ko treba da pripada toj grupi, nisam sigurna sad tačno, opet kažem, ne sjećam se, jer je test bi u principu trebalo traje 2 sata, ja sam ga završila ranije, dosta ranije, ali što mi nije pomoglo, ne znam, ne hvalim se. Ali kao stvarno ima dosta primjera i ima dosta različitih zadataka, onda imaju neke stvari vezane za računanje, gdje opet nećeš ti pisati, ne znam koliko je nešto plus nešto, već imaš tipa, ne znam, ovaj broj, pa jedan broj, drugi broj, treći broj, ti trebaš da viš da li tu treba da ide plus, minus, podeljeno. Znači ti nemaš vremena tu da računaš, međutim ono što treba da vidiš je kao otprilike jel bi to dalo, jer ti ne biraš koji je rezultat broj, već samo gledaš otprilike koje bi tu trebalo da bude računska operacija. Onda je bilo razne stvari sa nekim oblicima i bojama. I ono što je mene najviše iznenadilo, jedna stvar koja znam da je sa testa inteligencije, jer sam ga radila, vezano za verbalnu inteligenciju je tipa imaš, ne znam, pisanje plus olovka je jednako brisanje plus i ti treba da izabereš gumica. Da. Nisam bila sigurna da sam rekla pisanje ili brisanje. Ali da, ono što mene najviše iznenadilo je posljednji deo koji je bio, pričao sam sigurno, vezan za emotivnu inteligenciju, zato što si imao gomilu slika i treba prepoznaš emociju osobe na toj slici. Meni je to bio pakao, moram priznati. Baš sam bila fuzon nijedna. Ili ima opcija nijedna. I ono što je poenta je što se test radi sa, tako da imaš vrijeme, ok, imaš vrijeme za ukupan test, a međutim imaš vrijeme za svaki deo testa. Znači, ne znam, ovaj deo testa traje toliko i ako ti ne stigneš da završiš sve za to vrijeme, on će samo da ti prekine. Jer se radi online i u tom smislu kao dosta brzo to sve ide i moraš, nemaš mnogo vremena da razmišljaš, dosta toga moraš vrlo brzo da odgovoriš jer ne znaš koliko ćeš imati vremena. Ono što mi se dopada, to je što makar ti daje vremena skapiraš šta treba da radiš, kao ok, možda nećeš raditi. I znaš, kao možda nećeš sve završiti dovoljno brzo i slično, i kao možda nećeš raditi tačno, ali bar nemaš ono kao što oni hoće od mene. Zato što prije nego što bilo koji tip zadatka kreneš, oni ti prvo daju 2-3 primjera, gdje možeš da bukvalno testiraš i tu nemaš nikakvo ograničenje u vremenu. Znači da ti možda staneš, pogledaš i skapiraš šta se zapravo radi. I to mi se iskreno dopada. Drugi deo testa, ukoliko prođeš prvi krug, je po istom principu i odigrava se uživo. Na taj način prosto hoće da vide da li, jer kao ok, ajde online ćemo, ali ne, baš sam zapravo čula od nekih ljudi da neki ljudi to rade kao zajedno, okupe se pa ih više njih radi. Ja sam radila sama, nije mi palo na pamet da radim sa nekim, ali eto, čisto dešavaju se i te stvari. I onda prosto imaš i uživo testiranje i tada se opet probira jer postoji određeni broj ljudi koji može da dobije tu stipendiju. I dalje šta ide za nju, pretpostavljam da je vrlo sličan postupak kao i za prethodnu stipendiju. Ali eto, ona je veća stipendija i u tom smislu ukoliko možeš, što da ne. Mislim da zapravo kogod da ima uslova za prvu stipendiju, ne bi bilo loše da se prijavi za ovu drugu, zato što imaš šansu da dobiješ više para. Ako ti objektivno ne znaš da ćeš biti dobar na tom testu ili ne, ja nisam prošla drugi krug, prosto nije mi se dalo. Mogu, kažem, nisam radila u sjajnim uslovima, jer sam bila na Erasmus projektu i dosta ljudi nije skapiralo da radim nešto što je vrlo, vrlo vezano za kratko vrijeme i da ne mogu da me prekide i da me pitaju šta radim. Plus, kao što sam rekla, nestala je struja, nisam mogla da nađem laptop, morala sam da pronađem kako se nakačim na internet i počeo da pada snijeg. Ali, svejedno, svakako, prosto nisam dovoljno dobro uradila test i to je sasvim okej. Okej, mogla sam dobijem veću stipendiju, super, međutim, nisam. Mogla sam, svakako, ono što je možda meni bilo i olakšanje je što sam shvatila da ja neću moći da budem tu za drugi deo testa, jer se on održavao svega nedelju dana kasnije i da sam ja i dalje bila u inostranstvu, što ja naravno nisam znala pre toga. I prosto svakako ne bih mogla prisustvujem, tako da nema veze. Treća stipendija, koja je ovaj put Fond za mlade talente. Da. Ona je nešto što si možda čuo ili čula do sada, koja se zove Dositeja. Dositeja je stipendija koja je malo specifičnija od ovih stipendija. Zapravo njen uslov je niži, u smislu kao trebati prosek 8,5. Međutim, ona nije zagarantovan, odnosno postoji vrlo određen broj ljudi koji može se prijaviti. Tako da, iako je donji limit dosta mali za stipendiju, u smislu kao, verujem, razlika između 8,5 i 9 je ogromna, prosto to ne znači samo zašto može da se prijaviš, da ti je zapravo nekako povećana šansa, iskreno, da se razumemo. Kao kulje što ne limitiraju ljude i prosto generacije koje možda imaju niže prosek i slično. Međutim, kao realno ne dobija se ništa time previše. Šta je fora kod ove stipendije? Ona se dodeljuje samo u završnim godinama studija. Znači, ako su ti studije 4 godine, u 4. godini možeš da se prijaviš na njih. Ako su ti integrisane, u 5. i slično. Znači, samo prije nego što ćeš da diplomiraš, možeš da se prijaviš na ovu stipendiju. Naravno, važi samo za ljude koji su do sada redovno završavali sve prethodne godine. Znači, u 4. godini se prijavljaš ili u 3. koliko su ti 3 godine studije. I naravno, onima kojima su duže studije, opet kažem kasnije. Također, važe i za master studije. Koliko su ti master studije godinu dana, te godine se i prijavljaš. Što znači da ljudi koji imaju 4+1 njima je cool, jer kao se prijavljaju i u 4. godini i sljedeće godine. Ukoliko su ti master studije 2 godine, onda možda se prijaviš tek u 2. godini master studije. Šta je fora sa ovom stipendijom? Pa ovako, ovu stipendiju opet, ona je opet 10 mjeseci. Sada je trenutno 34.000, nešto su pričali će možda povećati, tako da to sve treba provjeriti iz godine u godinu. I trenutni uslovi, znači kao da imaš 8,5 prosjek, da si završna godina, da pre toga ništa nisi prebacivao, da si sve ispolagao i slično. I na kraju, jako je bitno da zapravo tu postoji ograničen broj ljudi koji će dobiti stipendiju. I ograničenje je mnogo manje nego za, iako možda postoji za ove prethodne dve, ovdje je dosta, dosta ograničen broj. Ali uređen na sljedeći način. Podeljen je po oblastima. Znači, postoje, ukupno se za osnovne studije dodeljuje oko 1100-1200 stipendija, 500 za master studije. Međutim, u okviru tih 500 ne može se desiti da recimo svih 500 uzmu ljudi sa, prirodno-matematičkih fakulteta. Ne može nikako to da se desi. Već je unutar toga podeljeno da recimo za master studije za prirodne nauke daju 50 stipendija. Sad može se desiti da neko ima veći prosek od recimo nekoga na tehničkim fakultetima i da taj neko na tehničkim fakultetima dobije, a da neko na prirodnim fakultetima ne dobije. Zašto? Zato što u stvari to su sve zasebne liste praktično. Nebitno što ste vi svi ista generacija, što ste svi na masteru, mi se svi u stvari tu rangiramo po našim oblastima. I oblasti koliko ja znam su društvene nauke, prirodne nauke, tehničke, medicinske i imaju zasebno umetničke nauke, to znam. Samo što oni imaju malo drugačije uslove, tako da ko je na umetničkom fakultetu ne pročita detaljnije za sebe, ali znam da tipa dodatno mislim da treba se šalje CV ili tako nešto. Znam da ima nešto dodatno za umetničke fakultete, ali generalno na taj način prosto je osigurano da ipak ljudi iz sličnijih oblasti, ajde da kažemo, se upoređuju međusobno. I to ono što je bitno. I recimo, ono što sam ja primijetila, to je da je lakše dobiti na osnovnim studijama nego na master studijama. Znači, se dobijalo sa nižim prosekom na osnovnim studijama, nego, kažem, na master studijama, jer je mnogo manji broj na master studijama, a prosto, uglavnom, ljudi koji su primali dositeju su, ne, nije naravno pravilo, ali veliki broj tih ljudi su oni koji su i nastavili odmah na master studije. Samim tim, broj ljudi koji se takmiče za tu stipendiju se nije smanjio, a drastično se smanjio broj stipendija koje se dodeljuje. Tako da se desilo recimo ove godine da ljudi koji su prošle godine dobili Dositeju, ove godine nisu. Ja sam se prijavila, nisam dobila Dositeju, bila sam ispod jel te, liste i eto, šta da se radi. Ono što je dodatno kod Dositeje bitno je da ona, kao što sam rekla, 3-4 hiljade, možda će povećati čak i na 40, što je opet drastično veće od svega ovog prethodnog, ali kao šta nju čini specifičnom, to je što ova stipendija ide sa jednim dodatnim, aj kažemo, uslovom, a to je da na kraju studija, znači kad završiš studije, nebitno da završavaš osnovne studije ili master, ti moraš da odradiš najmanje 3, a maksimalno 9 meseci plaćene prakse u, sad, koliko sam ja shvatila, u nekoj državnoj instituciji, da li je tako ili ne, nisam sigurna, ali moraš da odradiš, znači, plaćenu praksu minimalno 3 meseca, maksimalno 9 meseci nakon što završiš fakultet. Ako to ne uradiš, u Srbiji, da, to je najbitnije, da, u Srbiji. Ako to ne uradiš u nekom doglednom roku, koji verovatno negde piše, možeš vratiti stipendiju. To je napredak u odnosu na to što je stipendija bila ranije. I to je jedan od razloga zašto ja, recimo, prošle godine nisam prijavila za stipendiju, jer nisam imala pojma da se to promenilo. Do neke 2020. ili 2021. Dositeja je bila ista ovakva kakva do sada, sem što si morao, odnosno morala, da ostaneš i da 5 godina radiš u Srbiji nakon završetka studija. I to je bilo nešto što sam ja znala da meni ne odgovara i samim tim nisam ni pokušala se prijaviti. Da sam znala da je malo situacija drugačija, vjerojatno bi se prijavila prošle godine, ali dobro, nema veze. Ono što je tu bitno je znači da je sada ta situacija takva, da li će oni to menjati ili ne, ne zna se. I dalje je ostalo da je stipendija vezana za 5 godina ostanka u Srbiji za one koji studiraju u inostranstvu, a prijavljuju se za Dositeju, jer i to postoji kao opcija. Dositeja ta je veća, prvenstveno zato što kogod da studira u inostranstvu treba im mu više novca nego ovde. I oni moraju stvarno se vrate u Srbiju i da u Srbiji, jel te, rade. Tako da, eto, postoji i ta opcija. Pored ove tri, aj kažem, možda najstandardnije stipendije, postoji još jedna stipendija koja je malo specifičnija, a to je za poslove koji fale u prosveti. Njoj je vrlo sličan princip kao onoj prvoj stipendiji, samo što postoje vrlo specifično napisane oblasti koje mogu da dobiju tu stipendiju. Tako da u tom smislu, ono, ako ne upadaš u tu kategoriju, ta stipendija ne postoji za tebe. Ukoliko upadaš, eto, postoji. Tako da proverite. Mislim da je istorija, recimo, jedna od stvari koja je bila, bar kad sam ja gledala u prvoj godini. Sad nisam dalje gledala, iskreno nisam proveravala, tako da to je najbolje da gledaš svake godine, da prosto vidiš, da tipa, ne znam, možda istorija, geografija su to tako neke stvari koje prosto fale i one se posebno nagrađuju. Ne znam tačno koliko je, koja je visina stipendije, ali verovatno je tako 10-20 hiljada mesečno. Pored ovih stipendija postoje različite fondacije i zadužbine koje daju stipendije našim studentima. Ja sam se u drugoj godini zapravo prijavila za dve. Jedna stipendija je Ljubice M. Zdravković i ona se dodeljuje samo jedan komad, ali uslov je 8,5. Tako da kao generalno možeš da se prijaviš, samo što opet, mislim, nisam je dobila tako kad sam se prijavila, iako sam imala prosek preko 8,5, jer kao dodeljuje se jedna. Tako da je vratno neko sa prosekom 10,0 to dobio, ali hej, uvijek možeš da probaš. I druga stipendija na koju sam se prijavila te godine isto je bila stipendija Fondacije Koste Migrića, koja ti pa dodeljuje se 3 stipendije u visini od 100.000, opet kao 8,5 je prosek minimalan i uvek je taj uslov da nisi ništa, da si sve godine pre toga očistio ili očistila. I ono što recimo specifično za ove dve stipendije, iako to nije bilo mislim tako je bilo ranije, ne znam da li je tako i dalje, a to je da ne možeš da se prijavljuješ na fakultetu, niti online kao što se prijavljuješ za, i za dositeju se isto prijavljuješ online, e da, moram se vratiti na to, to je jako konfuzno, da, uglavnom ovo se popunjava, znači opet imaš negde tipa na njihovoj stranici, da nađeš taj neki formular koji treba popuniš, uglavnom ti treba i nešto sa fakulteta, tipa potvrda da studiraš i slično, to ti uvijek treba, uvijek ti treba neka potvrda da si redovan student, ali eto. I onda se to šalje poštom. Što meni bilo najsmešnije, što se to slalo u rektorat poštom. I da, mora poštom, ne možeš da odeš do rektorata i da ostaviš. Tako sam ja iz pošte koji se nalazi u Zmajovinoj, i ko zna gde je ta ulica i gde je pošta tu, jasno mu je da to ide bukvalno dve zgrade dalje. Da, ja sam to morala da pošaljem poštom i morala sam da platim bukvalno ono pismo da šaljem, morala sam kupiti markicu po prvi put u životu i žena me gledala kao idiota zašto nisam znala kako da, jel te, napišem tačno na samoj koverti, kao kome, gde je, šta, kako, jer kao, kome je to učio? Negde možda jeste u nekom prvom, drugom razredu da smo učili kako se piše pismo, ali nikad to nisam radila u pošti i bilo je jako davno i nemam pojma te to. Ne znam zašto moramo ovo da radimo ovako, ali eto, moralo je tako. Tako da, eto, to je iskustvo sa tim stipendijama, a za Dositeju, u principu, prijava je online i to je sve kao bi trebalo bude cool, zar ne? Trebalo bi bude cool, nije cool. Naravno, okej, možda uzmeš neke stvari sa fakulteta i zato je najbolje kada ideš za ovu običnu stipendiju, ukoliko se prijavljuješ za još stipendija, da tada pripremiš da uzmeš sa fakulteta sve što ti treba. Jer ti treba tipa nekoliko tih potvrda da si redovan student, nekoliko, ne znam, neke stvari da oni potpišu i slično, to sve tad sakupiš i jel te onda nosiš kući i dalje se prijavljuješ. Da bi se prijavio za Dositeju, potrebno je da preko Consent ID aplikacije budeš ulogovan na svoj... Consent ID aplikacija pomogne da se uloguješ na svoju e-upravu. Jer se preko e-uprave na e-talenti ti zapravo otvaraš tu kao prijavu i onda se prijavljuješ. E sad, onda da ti ja odmah kažem, da bi dobio to, da bi mogo da zapravo pokreneš tu aplikaciju, treba ti jedan QR kodić koji možeš da dobiješ ili iz poreske uprave ili nekada iz policijske stanice i slično. Znači, izguglaj kako se dobija consent ID i onda ti piše neki kao kvalifikacioni ne znam, kod, nešto i pišu ti tu na sajtu u stvari sve lokacije gde ti to možeš da preuzmeš. I meni u tom trenutku poreska uprava bila najbliža, ja sam otišla tamo, duže sam čekala nego što je zapravo trebalo bilo što unutra da urade. Jer sve što je bilo potrebno unutra da urade je da pogledaju moju ličnu kartu i da mi odštampaju jedan QR kod koji kad sam ja skenirala, onda je sve bilo okej. Mogla sam se ulogujem u tu aplikaciju i onda stvarno možeš, to je taj kao da li drugi ili treći stepen kao logovanja na e-upravu. Znači imaš tipa ono preko korisničke lozinke, mislim ono preko korisničkog naloga, imaš preko onog preko nekog certifikata i preko ovog consent ID. Taj consent ID ja mislim da je ili najviši stepen ili drugi stepen, nisam sigurna. Tek tada ti zapravo možeš da se uloguješ. Znači, spremi se na to, treba da odeš, nemoj kao ja da pokušavaš da skontaš kako to sam ili sama da uradiš, jer ne možeš. Cijela poenta je da ne može. Ono, samo idi, dobit ćeš to na brzaka, znaju oni šta treba, samo im kažeš. Tipa da ti treba QR kod za consent ID aplikaciju i to je to. I kao, posle toga je sve vrlo jednostavno, samo ne možeš to da uradiš kod kući, iako ti deluje kao da možeš, ne možeš. Trebaju ti oni. Ukoliko to već imaš, onda ti to nikakav problem nije. Pored svih ovih stipendija, postoji još gomilu stipendija koje, kažem, različite zadužbine i fondacije daju. To je najbolje da vidiš svake godine ko uopšte je, jer se dešava da jedne godine neko daje, već sledeće da to nije opcija i slično. Kako to radiš? Pa prosto kada dođe septembar, oktobar, kreni, tražiš konkurse, ukolno piši stipendija, zadužbina, stipendija, fondacije, izaće će ti razne stvari. Imaju neke strane stipendije. Jedne godine sam se prijavljivala neku stipendiju koje mi je Marija Overthinker poslala. Bilo je vezano, mislim da je tipa, da li nešto vezano, bilo vezano i za inostranstvo i slično, i kao tu je bilo još neki dodatni korak, mislim se pisalo neko pismo preporuke i slično. Ali ono što sam ja uglavnom primijetila, znači da većina stipendija traži prosek preko 8,5 ili 9, da si očistio sve prethodne godine. I eto, u zavisnosti od toga za šta je stipendija, neke još te kao dodatne uslove. Postoji neke stipendije koje su vezane za ljude sa opet nižim primanjima, odnosno studente koji dolaze iz porodica sa nižim primanjima, i to je sad već opet specifične situacije, tako da opet tu nemam puno ni ličnog iskustva, niti ovako iskustva, iskreno nisam čula za ljude koji dobijaju takve stipendije, bar u mom okruženju. Uglavnom odaberu za, prosto odaberu da uzmu kredit, to im je mnogo lakše. Jer ove stipendije sve dosta, znači koje nije državne, ove tri glavne, u jako maloj količini daju, a prijavi se mnogo ljudi jer su im kriterijumi zapravo prilično niski. I onda kao, ok, cool, ne limitiraš nikoga, međutim, dosta ljudi ne može da se prijavi. Dosta ljudi može da se prijavi, ali kao, daješ šta, tri stipendije. Mislim, ok, cool, hvala, ali ne znači puno. To ne znači naravno da ne treba se prijaviš, mislim da je sasvim cool da se prijaviš za sve što možeš, jer nikad se ne zna, ali prosto eto, probaj da se informišeš, da pronađeš, trudi se, jer ako želiš tako nešto, prosto moraš da tragaš za informacijama. Mislim, ja sam neko ko je prilično informisan, međutim, i meni se dešava da eto, nisam znala to za Dositeju, da sam imala veću šansu da je dobijem prošle godine, da, eto, nisam je dobila, možda ne bi dobila ni prethodne godine, jer mi je prosek bio zapravo dosta niži, ovaj skoro oko 0,2%, ne posto, bože, 0,2%. Niži, što ovako deluje smiješno, ali za stipendiju stvarno može da znači puno. Tako da, prosto, ono, obrati pažnju šta sve ima, šta sve može, informiši se, trudi se da saznaš, i onda ćeš povećati sebi šansu da zapravo nešto i dobiješ. Neke od savjeta koji imam, prvo, nemoj da slušaš baš šta ljudi pričaju, u smislu kao, ok, super, ali ljudi umeju da šire informacije koje nisu tačne. Šta mislim? Znači, ako piše nešto u konkursu, veruj više konkursu. Ok, da, nešto iz iskustva što studenti mogu ti kažu da je, recimo, iako se zvanično isplaćuju 10 rata, da će objektivno ti dođe u 5 rata, ali da će da ti isplate duplo u tim ratama. I to je nešto što je ok, ali to je nešto što ti realno ne menja ništa. U smislu kao, to je već gotovo. Znači, ti ne možeš da utičeš na to kako će oni tebe daju stipendiju, ti možeš samo budeš srećan kad je dobiješ. Međutim, informacije koje tu stoje su takve kakve su. Znači, nemoj da misliš da će biti drugačije. Jer, recimo, ja kad sam se prijavljivala u prvoj godini sam, jel to je bilo u fazonu, ja ću da imam stipendiju sljedeće godine, uzet ću ovu stipendiju od, tad je bila, ja mislim, 10.000. Ne znam, možda malo veća, ne znam. A znam da se povećalo u međuvremenu. Mislim, što je normalno s obzirom na to koliko za ove 4 godine su porasle cene svega. Ali kao generalno, ja sam htjela tada dobijem tu stipendiju i znala sam da je uslov 9. Međutim, meni je neko rekao da u principu kao 9 uslov, međutim, pošto imaju kao, uglavnom zavisi od toga zapravo koliko ljudi se prijavi i kakvi su njima prosjeci, da objektivno možda se dobije i sa 8,5. To nije tačno. Uslov je 9,00. Ako imaš 9,00 prosek, onda imaš šanse, sve ispod toga nemaš nikakvu šansu, ne ni sa 8,99. Ako nekako magično imaš taj prosek, ukoliko se ne zakružuje nigde, ako ti je to ono što ti piše tu, neće ti priznati. Ja sam u tom trenutku imala prosek 8,9. I sad zašto kažem da nije bi sad neko rekao, ok, pa dobro šta, ajde, samo si potrošila vrijeme što si otišla i prijavila si. Ne, jako je bitna činjenica da sam ja mogla objektivno da jedan predmet poništim i da kažem, ok, hoću da imam prosek 9 i stvarno trebalo mi je samo jedna viša ocena i s obzirom sam imala još više od cijelog jednog roka potpuno praznog, znači ja sam završila sve jedan ceo rok ranije, ja sam objektivno mogla da poništim jer sam također poništila neku drugu ocenu koja mi se nije dopala, razumeš? Tako da kao ja sam mogla sebi da povećam prosek i mogla sam, ne znači da bih zagarantovano dobila, ali sam mogla makar da imam šansu da dobijem jer bi imala prosek 9.0. I na taj način, verujući nečemu što nije bilo tačno, ja sam sebe lišila uopšte te prilike. Sljedeće godine sam napravila... ne, sljedeće godine se nisam, ja mislim, prijavljivala, a sam onda ona je tamo. Napravila fenomenalnu grešku. Moj mozak nije procesuirao do kraja činjenicu da kao što sabiraš broj ESP bodova od prethodnih godina, za stipendiju tako sabiraš i prosek. Jer je moj prosek tipa u posle treće godine bio, u stvari u trećoj godini bio tipa 9,1. I ja sam bila u fazonu top, preko 9 je. Međutim, ja sam tek kad sam krenula da popunjavam to, dok sam stajala pored drugarice koja se također prijavljivala, i znala sam da njoj te godine prosek bio tipa 9,3. I ja sam gledala nju kako ona piše prosek koji ja pišem. I ja u fazonu, zar tebi nije prosek veći? A kaže, pa da ove godine, ali kao ukupno mi je ovoliki. I ja kao, okej. Jer meni je ukupni prosjek bio 8,88. Da, tako da jednom sam pokušala sa 8,9, sljedeći put sa 8,88. Nijedan i drugi put mi nije uspjelo, a mislim za taj, kažem, to sam znala u četvrtoj godini kad sam se prijavljivala da neću dobiti prosto, jer kao, da. Svejedno ja sam ipak proverila, ne, nisam dobila. Jer sam te godine se čak prijavila i za nadarene. Jer je ona imala duplo iskopirane papire i bilo fazonu kao, evo ti, jako, okej, okay, cool. Međutim, opet, prosek mi nije bio preko 9, tako da ništa. Tako da, ono, ne budite ja. Skontajte da se prosjeci sabiraju. I recimo, meni u četvrtoj godini bilo 9,5 prosek, ali džabe, kad je meni ukupno bilo jedva preko 9, kad sam završila studije, tako da je to ono što je zapravo uticalo na moje dobijanje sa svih ovih stipendija, odnosno prijavljivanje sve ove stipendije sada. Tako da, eto, čisto imajte tu malu sitnicu na umu. I posljednji deo mog savjeta bi bio, ukoliko je list, pažljivo čitajte šta su rezultati koje dobijate. Jer sam ja ove godine mislila sam dobila do CTA-u. Da, sad je ovaj moment kada osjećate, kada vam je žao zbog mene, jeste. Ja sam bila ubeđena da sam je dobila, zašto je izašla preliminarna lista. Ja sam mislila da je to, aha, ona lista pre nego što se ljudi žale. I kao da, okej, okay, kao i kad izađe lista za fakultet, znači ti si tu gde si, sad eventualno ako neko vidio nešto ne odgovara. Recimo sada sam ja pogledala tu listu i videla da moj prosek piše pogrešan prosek. Ja bi mogla se žalim i da napišem, hej, moj prosek je zapravo toliki i toliki, molim vas ispravite to, i da se onda desi da ja stvarno skočim na toj listi, ali to je mali procenat ljudi kojima se to desi. I tu je dodatno još bilo da ukoliko neko nije upotpunio svoju dokumentaciju, da vidi prosto da treba dopuniš dokumentaciju. Ako, okej, okay, opet može se desiti da je neko nije poslao adekvatnu dokumentaciju, ali da zapravo ispunjava uslov i da onda taj neko u stvari će možda isto da skoči. Ali sam ja bila u fazonu, ok, ja sigurno dobijem jer hej, vidi koliko još ljudi ima ispod mene. Što ja nisam skapirala je to lista svih kandidata. Trebalo je da mi bude već jasno kada sam vidjela koliko je velika lista, da tu nešto ne valja, ali nema veze. Ja nisam provalila da ako si na toj listi ne znači da si dobio. Kao, da su svi na toj listi, svi koji su se prijavili. To meni uopšte nije. Jer, kako da vam objasnim, treba dobiješ prilično lepe pare od, jel te, države. I onda si u fazonu kao, pod stresom si. Prvi put je, još je meni to stiglo tokom predavanja. Na kom sam bila, već sam tu bila satima. Znači, kao ono, na telefonu čitam, gledam ono. Naravno, neće da mi u PDF-u nađe moje ime uopšte, nego neće ništa da mi nađe. Neće ošto to da čita tako da moram ručno pretražim. I sad zamisli spisak gdje ima prijavljeno je, ja mislim da je samo za master bilo prijavljeno tipa 8-9 hiljada ljudi. Mislim, kao znaš ti koliko je to lista? Ogromna. Hvala Bogu, ono podeljena je po kategorijama i sve to. Međutim, ja naravno nisam bila u onoj kvoti, nisam dobila stipendiju tu. Misliš da je bila neka linijica koja je to označavala? Ne. Si mora znaš broj na pamet i onda da viš da ti nisi taj redni broj. Dok sam ja par dana živjela u ubeđenju, više od par dana, da sam ja dobila tu stipendiju. I onda sam na osnovu devojke koja je bila dva mjesta ispred mene, samog faksa, u nekom grupnom četu, na reakciju to kao da će se možda podići stipendije. Njena reakcija nije bila fuzon top, jej, nego je bila, pomogli se oprošire broj ljudi koji dobijaju stipendiju. Sam bila fuzonom, kako humano stranje. Vidi kao ono bi draže da on, neko drugi dobije tih 30.000 mesečno, nego da ona dobije par hiljada više. Ne! Onda sam dalje po nekom komentaru u fazonu, ma, kao baš je bez veze ispalo ove godine, bilo u fazonu, čekaj, možda ona nije dobila stipendiju. Iako ona nije dobila, onda ja sigurno nisam. Da, tako da, nemojte biti ja. 17 puta proverite i prema što kažete bilo kome nešto da ste dobili, niste dobili, proverite dobro šta je, šta predstavlja ta lista. Cool! Sjajno. Još jedna stvar, ako si možda pre čuo ili čula da su ljudi dobijali duple stipendije, to od ove godine ne bi trebalo da važi, zato što su ove godine, baš zato što je u stvari Dositeja bila jedna od tih problema, kao i ova za nadarene, ali prvenstveno Dositeja, a to je da se desi da ljudi dobiju, recimo, ne znam, i Dositeju i ovu običnu. Jer ako si dobio Dositeju, dobio si ovu običnu sigurno. Mislim, prosto kao, ne postoje šanse da se to ne desi, sem stvarno ako je neko dobio Dositeju sa prosjekom preko 8,5, a ispod 9. Ovaj, što kažem, ne znači da ne može da se desi, ali je prilično mala šansa. I onda se desi da ljudi da i primaju dve stipendije, jer kao, iako po zakonu piše ti ne možeš da primaš dve, negdje su tu oni imali propust da te pitaju koje hoćeš da se odrekneš. I onda samo ti automatski krenu isplaćivati opet. I to se stvarno dešavalo. I onda prošle godine su tražili da studenti vrate jednu stipendiju. I studenti su bili uzmano... ne. Ne. Tako da, jel te nisu vratili stipendiju. Međutim, onda od ove godine malo to strožije određeno. Inače, mislim, oni decenijima isplaćuju više stipendija. To kao samo što im je trebalo do sada da skontaju to. Da li ranije nije bilo briga ili nisu provali da se dešava, nemam pojma. Ali, eto. Svejedno. da, znači, to je otprilike to što bih ja rekla za stipendije. da, eto. Da, tako stvari funkcionišu za njih. To su neki, kažem, i moji savjeti tu bili, načini kako možda neke stipendije nađeš i slično. I nadam se zaista da će nekome ovo pomoći da zapravo dobije neku stipendiju bilo koje godine svojih studija. A do sljedeće epizode, slušamo se.